Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutima koje slede poslušajte. Kad ste student, a nije vas zadesila ta sudbina da studirate u Bosni i Hercegovini, onda možete uživati u ovakvim uslovima učenja, života i rada.
Raskošne menze, cjelodnevno grijanje ili hlađenje prostorija, topla voda, pristup internetu na svakom ćošku studentskog doma, uređene biblioteke, sportske dvorane, brojne studentske olakšice, a konačno i moderni pristup učenja od klasičnog ex katedra.
A ako studirate u BiH?
Zeničanin Emir Hibić trenutno živi u Sarajevu i brucoš je studija kriminologije.
Trenutno živim u studentskom domu na Đareći i samo dvije stvari. Od 8 sati struje nema u domu i od pola 10 nema grijanja. Samim tim kako ću ja da učim, moje osnovno da se zamotam u deket i da legnem da spavam, jer stvarno nemoguće učiti u zimskim danima.
Sačekajte dakle proleće, pa onda knjigu u šake. A o sportskim uspjesima u godini za nama i očekivanjima od 2014. za Radio Slobodna Evropa govori legenda košarke i predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Vlade Divac.
Bez obzira što košarka nema nekih većih uspjeha, ona još uvijek uživa veliku popularnost. Očekujem da u narednom periodu bude bolje.
A upoznat ćemo vas i sa Infinity Crow. Muzički bend je to u čijem su sastavu jedan Rom, Crnogorac, Srbin, Bošnjak, Musliman. Član benda Leo Ibišević.
U današnje vrijeme ima mnogo različitih razmišljanja i različitih ljudi, ali ovako naša poruka bi bila družite se, volite se
i uživajte
u muzici.
Budite uvijek uz muziku, ali napravite pauzu naredni pola sata uz priče koje donosimo u ovom izdanju Dokumenata dana, kroz koje vas vode Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I najprej idemo u Prištinu. Proces privatizacije 75% Pošte i Telekoma Kosova proglašen je neuspelim, s obzirom da se opozicija usprotivila postupku privatizacije ovog najprofitabilnijeg preduzeća u zemlji. Kako Kosovo ne bi ostalo bez budžeta za ovu godinu, u posljednjem trenutku iz nacrta zakona o budžetu uklonjen je amandman o privatizaciji pošte. Nemačko-britanski konzorcijum koji je aprila 2013. kupio kompaniju za 277 miliona evra, najavio je da će vlada Kosova imati zakonske posljedice zbog nepotpisivanja ugovora o privatizaciji pošte. Amra Zeineli beleži.
Skupština i vlada Kosova treba da razmotre probleme koji su nastali tokom procesa privatizacije 75% akcija Pošte i Telekoma Kosova, da pronađu razloge zašto nije uspela, kako se oni ne bi ponovili, kažu u Odboru za budžet i finansije i ekonomski stručnjaci. Mohamed Mustafa, član Odbora za ekonomiju i financije u Skupštini Kosova, istovremeno je član Istražne komisije o PTK-u, u izjavi za Radio Slobodna Evropa skreće pažnju da odgovorne vlasti treba da budu dobro pripremljene za nov proces privatizacije. U Skupštini Kosova treba odmah doneti jednu odluku o privatizaciji pošte, a uz to dogovoriti i strategiju privatizacije u vezi sa procentom akcija koji se treba privatizovati. A onda počinje proces koji će dobiti kredibilitet i koji će privući bolje investitore, kaže Mustafa. Privatizacija ove, tako reći, najprofitabilnije kompanije nije uspjela zbog nedostatka kvoruma u Skupštini Kosova da se formira istražna parlamentarna komisija za privatizaciju pošte i telekoma. Vlada Kosova aprila 2013. prodala ovu kompaniju za 277 miliona evra konzorcijumu koji čine nemački Axos Capital i britanski Naefi Company. Opozicione stranke Demokratski savez Kosova i Pokret samoopredeljenje prodaju akcija PTK su smatrali nezakonitom s obzirom da je bila obuhvaćena budžetom za 2014. godinu. Ranije opozicija u Skupštini Kosova blokirala prodaju akcija PTK, ne glasujući za izveštaj vladine komisije za privatizaciju prodaju 75% akcija ove kompanije. A kako Kosovo ne bi ostalo bez budžeta za 2014. godinu, Skupština Kosova iz nacrta zakona o budžetu za ovu godinu uklonila amandman koji se predviđa prodaj 75% pošte. Profesor ekonomije Muhamed Sadiku smatra da privatizacija pošte treba da se realizuje kroz poseban zakon u Skupštini Kosova i poručuje izvršnoj vlasti u zemlji da prilikom novog procesa privatizacije mora sačuvati, kako je rekao, zlatne akcije. To znači da je nedopustivo da se u prvoj fazi ide sa 75% akcija. Bilo bi dobro da bude ispod 50% kako bi se dala šansa u periodu kada je performans svjetske ekonomije bolji, kazuje Sadiku. I Muhamed Mustafa iz Skupštine Kosova navodi da odgovorne vlasti trebi da prodaju samo 60% akcija ove kompanije i dodaje da neuspješan proces privatizacije ovog preduzeća neće uticati na njegovu vrednost. Priča o vrednosti PTK su spekulacije. PTK na Kosovu ima milion korisnika, ima stratešku važnost i ukoliko se ovaj proces dobro odvije, ne vjerujem da će se umanjiti njegova vrednost, kazuje Mustafa. Posljednji rok za potpisivanje ugovora sa konzorcijumom Axos Capital bio je 30. decembar, a dan kasnije Vladina komisija o privatizaciji PTK proglasila ovaj proces neuspješnim. Tim povodom reagovala je kompanija Axos Capital, navodeći da je vlada Kosova prouzrokovala sva kašnjenja u privatizaciji ovog preduzeća. Konačna odluka vlade Kosova da na neočekivan način prekine proces privatizacije je u potpunosti neprihvatljiv i u suprotnosti sa međunarodnim zakonima. Ovo će imati zakonske, trgovinske, ekonomske, financijske posljedice za vladu Kosova i Kosovo uopšte, stoji u reakciji ove kompanije. Muhamed Mustafa iz Skupštine Kosova, međutim, ovakvu reakciju smatra neosnovanom. U dokumentima transakcije, dodaje on, stoji da vlada ima pravo da prekine proces u bilo kojoj fazi. Vlada Kosova inače od početka privatizacije Pošte i Telekoma, koji je počeo 2009. godine, pa do sada potrošila blizu 8 miliona evra na savjetnike u ovom procesu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Koliko ima ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini, zašto se ne čuje glas nevladinog sektora, te da li je vreme da umjesto priče o suživotu i pomirenju, to počne i da se živi? U razgovoru sa Dženanom Halimović na ova pitanja odgovara Miladin Vidaković, predsjednik Srpskog građanskog veća, Pokret za ravnopravnost.
U nazivu Srpskog građanskog veća stoji Pokret za ravnopravnost.
Kako doživljavate ove političke pokušaje da se građani učine što neravnopravni?
Generalno je to odraz jednog stanja u zemlji i želje jednog broja i lidera i političkih stranaka da zadrže postojeće stanje jer im to odgovara. Ne mislim da su svi isti, ali oni koji žele zaista i ravnopravnost i bolje sutra u Bosni i Hercegovini još uvijek su u manjini i argumentima koje imaju ne mogu da pobjede oni koji su doveli do stanja kako jeste i to onoga koje je bilo ratno i nanijelo sve zlo građanima Bosni i Hercegovine, a i u posljeratnom posle potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Sva nastojanja progresivnih snaga, a ima ih takvi i u nevladini i političkih stranaka, nažalost još uvijek su neuspješni.
Ovo se ne uvezuje na jedan od ciljeva Srpskog građanskog vijeća, odnosno vašu intenciju da implementirate one amandmane koji zapravo sprječavaju građane Bosne i Hercegovine da budu nejednaki. Koliko je vaš glas moćan?
Nažalost nije dovoljno moćan, ali trebalo bi se sjetiti da smo i u ratu mi, i to baš Srpsko građansko vijeće, krenuli sa inicijativom o ravnopravnosti naroda. U početku sa ravnopravnosti srpskog naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine, a onda na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine, hrvatskog, bošnjačkog, odnosno srpskog naroda. Dugo je trajao proces da se ustavnim amandmanima promijeni stanje i formalno dovede u ravnopravnost ta tri naroda. Iako ona ni danas nisu ravnopravna. Srbi u Federaciji, a Bošnjaci i Hrvati u Republici Srpskoj. Dakle, nije se formalno u ustavima gotovo ništa ili beznačajno se malo promijenilo. Tako ni danas u ovim mirnim uslovima ne ide to baš lako. Srpsko građansko vijeće Pokret za ravnopravnost čini napor da u miru, ako se uopšte ovo stanje kako je sada može tako zvati, mijenja, utiče i pomakne stanje u odnosu na ono kako je sada. Imali smo i rasprave o ustavnim amandmanima na Ustav Federacije, čekamo prijedlog od strane Ustavne komisije. Iako smo svjesni da bez potpune promjene Ustava Bosne i Hercegovine nema pravih rezultata, ali cijenimo da put od federacije ka države je dobar jer je dosadašnja praksa na promjeni Ustava Bosne i Hercegovine pokazala se kao nepotpuna, nedovoljna sjećamo se apelskih amandmana, sjećamo se Butminskog, Pruskog i mnogih drugih dogovora. Dakle, da idemo ovim postepenim putem, da mijenjamo Ustav Federacije, pa onda države, ali očigledno puno toga treba i u ustavima promijeniti.
I danas, nakon znači toliko godina, skoro 20, od kako je rat završio, mi govorimo o suživotu, o pomirenju, o toleranciji. Mislite li da smo se otuđili od onih stvarnih i Bosni i Hercegovini normalnih okolnosti, a to je da se živimo zajedno?
Teško je vratiti Bosnu i Hercegovinu, pa i njen glavni grad, čak Sarajevo, u stanje kako je bilo prije rata. Iz puno razloga, između ostalog što nacionalne stranke koje uglavnom imaju vlast u ovoj državi, pa evo i u federaciji, to ne žele. Očigledno svak želi da ima svoju prčiju, svoj dio, da vladaju jedni broj ljudi, a kako je ti ljudima, to je drugo pitanje. Očigledno ni građani ne mogu da prepoznaju da je to lažno i da samo donosi zlo.
Zašto niste jači u svom glasu? Pritom je mislim na, i na vas, i na recimo Hrvatsko narodno vijeće, i na Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca.
Još uvijek nisu stvoreni uslovi da civilni sektor, dakle i nevladne organizacije, pa i mi kao takvi, da možemo puno odlučivati. Očigledno način odlučivanja u ovoj zemlji nije još dostigao onaj stepen demokratije da može imati značajni utjecaj. Mi mislimo bar da se bavimo pravim pitanjima. Poneko nas i sasluša, ali od realizacije uglavnom ovih naših zaključaka i prijedloga ima vrlo malo.
Je to zato što bi nam svima onda bilo bolje?
Pa vjerovatno, a sada je samo jednoj nekolicini ljudi ili grupa bolje.
Sa Miladinom Vidakovićem razgovarala je koleginica Dženana Halimović, a u zemlji koja odavno stoji na klimavim nogama i bez ikakvog kompasa koji bi je vodio ka opštem prosperitetu, studentski standard je među posljednjim temama na agendi ovdašnjih političara. Dok studenti iz susjedstva uživaju puno bolje uslove školovanja, bosansko-hercegovački studenti ne mogu da se izbore ni za najosnovnije. Ali kako bi došlo do ikakvih promjena, ukazuju stručnjaci, ako ova populacija ne pokazuje ni malo interesa da se izbori za svoja prava, priču donosi Zvijezdan Živković.
Zeničanin Emir Hibić trenutno živi u Sarajevu i brucoš je studija kriminologije.
Trenutno živim u studentskom domu Neđareći i samo dvije stvari. Od 8 sati struje nema u domu i od pola 10 nema grijanja. Samim tim kako ću ja da učim, moje osnovno da se zamotam u deke i da legnem da spavam, jer stvarno nemoguće učiti u zimskim danima.
Raskošne menze, cjelodnevno grijanje ili hlađenje prostorija, topla voda, pristup internetu na svakom ćošku studentskog doma, uređene biblioteke, sportske dvorane, brojne studentske olakšice, a konačno i moderni pristup učenja od klasičnog ex katedra, odlika su studentskog standarda u Turskoj. Emir Hibić prošle godine boravio je u Istanbulu na Fatih univerzitetu gdje je izučavao jezike.
Kada bi sad krenuli od ovog momenta da se mijenjao, mislim da ne bi mogli tamo stići studentski život za jedno 50 godina sigurno.
Još jedan sarajevski student, Alen Duspara, boravio je u češkom gradu Brnu kao stipendista Erasmus Mundus programa. On je jedan od malobrojnih studenata koji je nedavno izašao na protest pred zgradom parlamenta BiH, tražeći od ovdašnjih političara da omoguće ovoj zemlji učešće u Erasmus Plusu, novom obrazovnom programu Evropske komisije.
Ja sam bio u Češkoj kao Erasmus Mundus stipendista, kolega u Berlinu je također Erasmus Mundus stipendista. Znamo šta gubimo prihvatanjem ovog programa, zato smo ovo i pokrenuli. Želimo da pokrenemo mladi ljudi da znaju šta oni gube ovim. Cilj je zajednički, a to je bolji student za sve nas. I to je ono na čemu trebamo grad država, prije svega. Ne na kraju policiji. Vi po Evropi imate istraživački centar, mi nemamo ni jedan. A mi imamo drugi problem, uzmite samo probleme studentskih domova. A to su usluge u brazilskim favelama. Dalje problemi su neandertalski sistem predavanja. Šta je kad završimo fakultet? Tržište rada nije usklađeno sa upisivanjem na fakultet. I milion drugih problema.
U Republici Srpskoj od 2008. godine djeluje zakon o studentskom standardu. Budući da drugi BH entitet još nije donio takav zakon, studentski standard u Federaciji BiH nikada nije bio lošiji, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor studentskog centra u Sarajevu Emir Kadrić.
Da bi bilo dobro, neophodno je da se usvoji zakon o studentskom standardu. Dakle, u ovom trenutku, kao direktor studentskog centra u Sarajevu, odgovorno tvrdim za sektor u smislu održavanja objekata, izgradnje, poboljšanja i tako dalje. Od rata na ovamo nijedan jedini fenik se nije izdvojio. Smatram da izdvajanje u studentski standard treba da spadne u domen razvojne komponente budžeta, a nikako socijalne, jer očigledno nekom nije jasno da što više obrazovani ljudi da je to razvojna stvar jedne države, jer ako nemamo obrazovani džaba, nama sve ovo drugo rate ako nemamo obrazovani kadri.
Međutim, kako da dođe do ikakvih promjena ukoliko studenti ne žele sami ukazati političarima na svoje probleme? Ilustracije radi, na nedavnom studentskom protestu u BiH prijestolnici od 40.000 koliko ih studira na Sarajevskom univerzitetu, pojavilo se njih 150. Vrijeme je, ističe za naš radio univerzitetski profesor Dubravko Lovrenović, da se studenti probude iz zimskog sna.
Studentima poručujem ovo, vezano za studentski standard. Nemojte nikada pristati na floskule nema para. Para ima i previše ih ima. Pitanje je samo ko drži skretnicu i preusmjerava pare. Studenti neće dobiti ništa od onoga ni što im zakonski pripada dok to ne budu zatražili na jedan način koji će rezultirati ispunjenjem njihovih uvjeta. Šutnjom i hibernacijom neće postići ništa.
Koliko je studentski i uopšte standard u Bosni i Hercegovini loš, svjedoči i činjenica da sve više ovdašnje omladine odlazi u svijet na obrazovanje, a samo pojedini se po okončanju školovanja vrate kući. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Mlade Divac govori u nastavku našeg programa. Košarka u Srbiji može opet da bude jaka kao u vreme bivše Jugoslavije, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa Mlade Divac, legenda jugoslovenske i svetske košarke. Mlade Divac, koji je predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije, govori o najvećim nadama srpskog sporta, zatim igračima u NBA, kao ideji da se, kao i u košarci, jednog dana zaigra regionalna fudbalska liga. Sa njim je razgovarao kolega Zoran Glavanjić.
Bez obzira što košarka nema nekih većih uspeha, ona još uvijek uživa veliku popularnost iz prostog razloga što smo mi veoma talentovana zemlja za taj sport. Napravili su se promjene neke i u savezu i u reprezentaciji, tako da očekujem da u narednom periodu bude bolje. Da bi imali bolju reprezentaciju, mora da imamo bolju ligu. Naša liga je u lošem stanju, klubovi su na niskim granama, tako da dok to ne budemo promijenili, napravili sistem koji može da funkcioniše, teško ćemo moći da idemo naprijed.
Aleksandar Đorđević, vaš nekadašnji reprezentativni kolega, je postao selektor reprezentaciju. Da li može vratiti košarku u Srbiji na mjesto kada je bila sport broj 1?
Pa ja duboko vjerujem da je ono pravo rješenje i da svakako ima kapacitet i znanje da tako nešto uradi. Ono što je potrebno od svih nas sa strane je da mu damo vreme i strpljenje. U sportu, kao i u drugim stvarima, ne možete ništa preko noći, potrebno je vreme i dosta odricanja i rada. On je spreman da to uradi, jer tim što se prihvatio posla veoma odgovornog zahtjeva tako jedno ponašanje. Sad je na igračima da odgovore na zahtjeve koje on bude imao u sljedećih par godina. Važno je da smo se plasirali na svjetsko prvenstvo, imat će priliku da na tom svjetskom prvenstvu pokažu koliko znaju i koliko umeju.
Nekada ste igrali u čuvenoj generaciji Đorđević, Kukoč, Rađa, reprezentacija bivše Jugoslavije. Je li moguće danas da se ponovi jedna takva generacija?
Pa danas teško. Iz prostog razloga što su lige koje su bile najzaslužnije za to da konkurencija koja je bila u tom periodu prisutna napravi sve nas mnogo boljim. Danas, recimo, na teritoriji Srbije imate ligu koja maltene ne postoji i ona mora da bude mnogo snažnija da bi te talente koje mi imamo na ovim prostorima napravila da budu još bolje. Nažalost, Partizan i Zvezda ne idu puno u unutrašnjost Srbije da promovišu košarku i da neki novi klinci vide svoje neke nove idole i da se bave tim sportom.
Pa je li ima takvih igrača danas kao što ste nekad bili vi ili vaše kolege iz reprezentacije?
Pa ima, evo, Mali Bogdanović iz Partizana je itekako talentovan i napreduje svake godine, pokazuje jedan fenomenalan kvalitet i mislim da će on definitivno biti stup naše reprezentacije u narednom periodu.
Košarkaški klub Partizan ove godine je opet u top 16 Evrolige. U čemu je tajna Partizana, dokle Partizan može u top 16?
Pa tajna uspeha Partizana je u ljudima koji vode taj klub, Duško Vujošević i Saša Danilović. Godinama već imaju jedan isti sistem, pa čak i u vreme dok smo mi igrali tamo negde krajem 80. godina, radi se na isti način i jednostavno sportisti koji gledaju sport na takav način i imaju kontinuitet. A što se tiče top 16, koliko daleko mogu da doguraju, to je veoma teško pitanje iz prostora razloga što je sam plasman u top 16 ogroman uspeh za ovu generaciju Partizana.
Šta bi poručili mladima koji se bave košarkom? Jel NBA pravi put i pravi cilj?
Cilj jeste, ali pravi put je da ukoliko želite da se bavite sportom, da se bavite zato što ga volite i uživate u njemu. A pare, ugovori, život takav kakav obično vode NBA igrači, dođe sam po sebi ako imate kvalitet i talent, ali ako nemate ljubav i poštovanje prema tom sportu, teško ćete doći do takvog cilja.
U košarci se već godinama igra Jadranska liga, da li je moguća fudbalska liga Balkana?
U ovim odnosima, kako je današnje vreme, veoma teško. Fudbal je mnogo kompleksniji od svega ostalog, mnogo više publike, to je teško iskontrolisati. Ona kao princip je dobar, govorim za ligu takve vrste, jer nacionalne lige su malo tržište i sport teško može da preživi tako nešto. A u košarci je slučaj bio pozitivan iz prostog razloga što može da se iskontroliše, nema toliko incidenata kako bi recimo bilo u fudbalu. Međutim, ja sam bio protiv te lige iz razloga što ta liga treba bude otvorena, da se omogući i manjim klubovima da jednog dana budu deo toga, ali je sada zatvorena i treba da se radi na tome da se to promeni, da bi bila još uspešnija.
Šta vidite kao najveći uspeh srpskog sporta u 2013.
Pa svakako atletika. Medalje po prvi put za našu zemlju koju su osvojili Bekrić i Španovićka pokazuju da imamo talentovane sportiste u individualnom sportu i možemo se nadati tim istim medaljama i na olimpijskim igrama u Riju.
Atletika je sport u Srbiji u koji se nije mnogo ulagalo. Šta je ono što ih čini tako uspešno?
Vera u to što rade, vera u to što rade, odricanje, oni su svakako pokazali da su pravi šampioni, materijalna sredstva koja su obezbeđena u zadnjem periodu i omogućavaju da pripreme i programe sprovedu na isti način kao i njihove kolege sa kojima se takmiče u inostranstvu i onda iz toga možete onda očekivati medalje. Inače, ako ne budemo ulagali u sport na takav način, onda je teško očekivati da ta naša deca koja su talentovana budu među najboljima.
Vlade Divac u razgovoru sa kolegom Zoranom Glavonjićem.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Infinity Crow naziv je hip-hop grupe iz Podgorice, čije članove osim ljubavi prema toj vrsti muzike posebnim čini još nešto. Naime, u sastavu mladog benda su jedan Rom, Crnogorac, Srbin, Bošnjak, Musliman. Priču o neobično običnom petercu iz predgrađa Podgorice prenosi Predrag Tomović.
Ono što želim da bude, ne menja ono što je.
Dakle, ja, Leonardo Ibišević Joker, Ivan Bošković Solo, Aldin Radončić Doa, Đorđe Bošković GNK i Daniel Drvišević Deni.
Tako je Leonardo Ibišević za naš program predstavio članove Infinity Crew, benda koji njeguje prvenstveno hip-hop, ali voli da eksperimentiše i drugim žanrovima. Ova podgorička petorka počela je svoju hip-hop priču 2010. godine i do sada su izdali nekoliko pjesama, poput Na krovu svijeta, Sjećanjem si moja, 3 metra iznad neba, a planiraju i snimanje prvog videospota. Njihovi uzori na svjetskoj sceni su Bushido i Eminem, a od domaćih izdvajaju kotarski dvojac Husi. Muzika koju prave Infinity Crew struji kroz kvartove urbanih sredina širom Crne Gore, a oni strpljivo čekaju šansu da izađu na mainstream scenu.
Zažmuri, poljubi me, sada kada gubim te, nek ovaj tren bude snažniji od sudbine, za ruku uzmi me, nek tvoj osmijeh svijet zaustavi i ne daj mi da zapnu s tebe, snovi su mi ustali. Svaka rijetko farsa je kad kazaljke nas rastave, šta god da dodirnem, tvojim likom nastaje, predstavljat ćeš kraj i svih novih početaka, suze obrisat će dodire, ali ne i sjećanja.
No, osim što su posebni zbog muzike koju vole, od drugih ih odvaja i još nešto. Ponovo Leo Ibišević.
Tu su Rom, Srbin, Bošnjak, Musliman i Crnogorac. Mislim da nacionalnost, vjera i to, da to ne čini čovjeka. Mi smo odrasli zajedno, tako da pronašli smo sebe u muzici, imamo ta jedan cilj i težimo ka tome. U današnje vrijeme ima mnogo različitih razmišljanja i različitih ljudi, ali ovako naša poruka bi bila družite se, volite se
i uživajte
u muzici.
Pet članova benda Infinity Crew poznaju se, kako smo čuli, još od djetinjstva. Tako su i vrlo rano počeli da razmišljaju o zajedničkoj karijeri i uspjeli su da naprave sopstveni studio. To je također zanimljiva priča.
Bukvalno smo učili u istoj školi svi, pa smo skupljali odužene, nemam pojma, na razne
radili smo razne neke aktivnosti da bi prikupili novac i kupili tu opremu koja nam je bila potrebna. Pa nismo trošili u školi uglavnom, ali to je bio jedan dug period, tako da na kraju vrijedilo je.
U društvu u kojem je sve izraženije nasilje među mladima, gdje je sve više mladih koji posežu za drogom ili alkoholom, priča podgoričkog peterca koji ujedinjuje pet različitih nacija može da bude primjer mladim ljudima da je moguće pomiriti bilo koje razlike, pa i one najveće i stremiti nekim zajedničkim vrijednostima. Biljana Alković je Romkinja i veliki je fan Infinity Crew.
Ono što me u stvari oduševilo onog momenta kad sam ih upoznala jeste što sam odmah shvatila da su svi potpuno različiti, to jest različiti, ali tako jednaki. Oni su različiti po nacionalnosti, ali to je pet momaka mladih od 20 godina koji se potpuno se svemu slažu i ono što ih spojilo je stvari ta njihova muzika. Mi znamo da danas mladi uglavnom provode vrijeme po kafićima, klubovima, na mjestima na kojima u stvari danas ne bi možda ni trebalo da budu. Jer nažalost moram reći to da kod nas ni nema nekih posebnih mjesta za mlade gdje bi se zabavljali, onda to budu ili kafići ili ulice, a znamo da i kafići i ulice mogu povesti djecu pogrešnim putem.
Osjećam da idem pravom stranom, malo samo kada se ti sa mnom ljubiš mi sa stižano stalno, pa se često pitam da li sve stvarno.
Mladi hip-hop sastav iz Podgorice, čiji su članovi i pripadnici pet nacionalnosti koje žive u Crnoj Gori, šalju svojevrsnu poruku vršnjacima da je sve moguće ukoliko imaš zajednički cilj. Takav utisak o njima stekla je i Biljana Alković.
To je upravo ono što uvijek i govorim, da ta različitost u stvari bogatstvo. Oni su naučili jedan od drugoga mnogo toga što nisu recimo možda ranije znali dok se nisu poznavali ili počeli družiti. Bilo da je vezano za način vaspitanja, bilo da je vezano na način gledanja života ili na način na koji su ljudi njih gledali. I oni su to se nekako spojili i bili tu da, i da zaštite i da ohrabre jedan drugoga i da idu naprijed zajedno, da pokažu u stvari drugima da se sve može samo ako se to zaista želi ili ako nađete neki zajednički cilj u životu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Jedna novosadska knjižara je pozvala ljubitelje knjige na nesvakidašnji susret, upoznavanje sa knjigom na slepo. Iako se takav sastanak uglavnom priređuje među ljudima, u toj knjižari tvrde da ovakav randevu sa knjigom također može da bude veoma uzbudljiv. Norbert Šinković donosi.
Iščekivanja, trema i znatiželja. Ovako bismo mogli opisati susret sa nepoznatom osobom sa kojom se prvi put susrećemo u nadi da će ona biti ta prava na koju smo čekali. Sastanak na slepo ili blind date je poznat i vid upoznavanja i danas. Novosadska knjižara Serendipity osmislila je akciju koja, prema tvrdnji saradnika ove knjižare, isto je toliko uzbudljiva i interesantna koliko i prvi susret sa nepoznatom osobom. Ovaj put, međutim, akteri dejta su kupac i knjiga. U jednoj korpi stoje upakovane knjige sa kratkim porukama koje mogu navesti kupca da otkrije ili da nasluti koji se naslov krije ispod omota, objašnjava suštinu akcije urednica u knjižari Tatjana Vehovec.
Ljudi često izađu praznih ruku i sa nekim razočaranjem da ponovo nisu našli među 10.000 naslova ništa. I onda sam pomislila da smo kao civilizacija već postali suviše opterećeni dizajnom, da ona stara ne ocenjuje knjigu po koricama koju volimo da citiramo u određenim situacijama, ali ne i da primenimo na sebi, utiče na sve nas i da od tih silnih odlično upakovanih i friziranih korica i onda je iz svega ovoga stvorena ta ideja da mi sakrijemo sve to, sve te remetilačke faktore.
Kako se to obično dešava, susret sa nepoznatom osobom predlažu prijatelji, poznanici. Tako se to dešava i u okviru ove akcije. Agneš Ćurčić Asodi dobila je knjigu od svog prijatelja.
Ja nisam stigla na vreme, ali je jedan od mojih prijatelja dobio upravo knjigu koju prosto nije očekivao, nije bila knjiga koja bi bila po njegovom izboru. Mislim da je kupio dve ili tri knjige i tako sam i ja došla do knjige iz Serendipity akcije.
A koje knjige si dobila?
Igre na neviđeno je Amy Cameron, tako se zove.
Ova akcija je više nego uspešna, čak je proširena i na internet. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
I bili su ovo Dokumenti dana, kroz koje su vas proveli Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Prijatno.